such a vibe. I just totally mortified. It's not the way you walk, and it ain't the way you talk.
Πάμε πάλι στη συζήτησή μας με τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Μάκη Βορύδη, για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα.
Τώρα, εγώ κύριε Υπουργέ, ξέρετε τι θέλω να ρωτήσω. Ο Κασιδιάρης είναι υπερδραστήριο στο τελευταίο χρονικό διάστημα, παλιότερα και με ομιλίες, τώρα με αναρτήσεις. Κατήγγειλε και τον ναζισμό, μάλιστα, με αφορμή το μαχαιτί του Αζόφ. Θα κατέβει στις εκλογές, μπορεί να κατέβει, γιατί μαθαίνω ότι αναζητάτε κάποιο τρόπο να το αποτρέψετε αυτό.
Κοιτάξτε, η ρύθμιση η οποία έχει έλθει και έχει ψηφιστεί από το Κοινοβούλιο, με την πρόταση, την πρώτη δηλαδή του Υπουργείου Εσωτερικών, είναι ότι η καταδικασμένη για εγκληματική οργάνωση, να το πω αλλιώς, τα κόμματα τα οποία έχουν στην δική τους διοικητικά συμβούλια ή στην προεδρία τους ανθρώπους που είναι καταδικασμένοι για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, αυτά τα κόμματα δεν μπορούν να συμμετάσχουν στις εκλογές.
Τα φυσικά πρόσωπα.
Τα φυσικά πρόσωπα δεν μπορεί να τα περιορίσεις, έχουν πλήρη πολιτικά δικαιώματα και ακόμα και αν είναι καταδικασμένοι, εφόσον δεν έχει καταστεί αμετάκλητη η καταδίκη τους, με βάση το Σύνταγμά μας δεν μπορεί να υπάρξει περιορισμός και αποστέρηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων. Άρα στην πραγματικότητα ο περιορισμός τίθεται στα κόμματα και κάτω από προϋποθέσεις, δηλαδή υπό ποια προϋπόθεση, υπό την προϋπόθεση της διοικητικής του συγκρότησης. Αυτό είναι η διάταξη που ήρθε.
Άρα δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να γίνει, να καταλάβουμε.
Αυτό είναι το πλαίσιο το οποίο υπάρχει.
Τώρα, σας άκουσα και στους Δελφούς να λέτε για μπόνους στο δημόσιο με στοχοθεσία. Θέλω να σας ρωτήσω με τι ισοδυναμεί αυτό το μπόνους, θα είναι ένας μισθός δηλαδή, και ποιος θα κάνει την αξιολόγηση. Γιατί όλες οι προσπάθειες αξιολόγησης κατά το πρόσφατο παρελθόν έχουν αβαγίσει.
Έχετε πολύ δίκιο στην δεύτερη παρατήρησή σας και το ερώτημα είναι για ποιο λόγο. Εμείς αυτή τη στιγμή θα φέρουμε ένα νέο σύστημα αξιολόγησης. Το σύστημα αξιολόγησης θα φέρουμε είναι αυτό το οποίο εφαρμόζεται σήμερα σε όλες τις μεγάλες εταιρείες στον κόσμο. Θα σας έλεγα είναι ό,τι πιο σύγχρονο και προχωρημένο υπάρχει. Θεωρώ ότι θα μπορέσουμε να το εφαρμόσουμε. Είναι μια πολύ σημαντική μετακίνηση από τη βαθμολόγηση στην αξιολόγηση των δεξιοτήτων. Είναι μια πολύ μεγάλη μετακίνηση, η οποία έχει γίνει ουσιαστικά στον εταιρικό κόσμο όλο αυτό το χρονικό διάστημα και το οποίο θα εφαρμόσουμε στο ελληνικό δημόσιο. Στο θέμα της στοχοθεσίας, υπάρχει επίσης μια δεύτερη πολύ μεγάλη μετακίνηση. Η μετακίνηση που κάνουμε είναι ότι ουσιαστικά αξιολογούμε τον προϊστάμενο της οργανικής μονάδας, άρα τον προϊστάμενο του τμήματος, τον προϊστάμενο της διεύθυνσης, τον προϊστάμενο της γενικής διεύθυνσης. Εκεί μάλιστα τμήμα της αξιολόγησής του είναι, μάλιστα σημαντικό τμήμα είναι το 50% της αξιολόγησής του, είναι η επίτευξη των στόχων της οργανικής μονάδας στην οποία αδικεί. Θα σας έλεγα ότι υπάρχει εδώ μια μετακίνηση στη σκέψη μας και νομίζω ότι μπορέσουμε να το εφαρμόσουμε τον χρόνο αυτό από την επιμονή σε ένα βαθμολογικό σύστημα το οποίο δεν μας έχει δώσει τίποτε του κάθε υπαλλήλου. Στην πραγματικότητα μετακινούμε το βάρος προς τον προϊστάμενο και στην επίτευξη των στόχων. Την ευθύνη της επίτευξης την έχει ο προϊστάμενος.
Και το μπόνους πόσο θα είναι, κύριε Υπουργέ?
Το μπόνους είναι 7,5 εκατομμύρια. Αυτό το πιλωτικό το οποίο θα νομοθετήσουμε τώρα μέσα στο Μάιο είναι 7,5 εκατομμύρια τα οποία παίρνουμε από το Ταμείο και άλλα 12,5 εκατομμύρια τα οποία βάζουμε από τον κρατικό προϋπολογισμό μας κάνουν 20 εκατομμύρια και αυτά θα αφορούν περίπου 6.000 υπαλλήλους οι οποίοι όμως θα εργάζονται για την επίτευξη των στόχων του Ταμείου. Είναι εκείνο το οποίο μας ενδιαφέρει. Το Ταμείο στην πραγματικότητα έχει περίπου 30 δις ένα ποσό σε δάνεια και σε επιχορηγήσεις, σε ενισχύσεις τα οποία πρέπει να απορροφηθούν από τη χώρα μας. Έχει έναν ευρωπαϊκό κανονισμό που είναι αρκετά αυστηρός στην τυπικότητα της διαδικασίας του και στοχεύει η αυστηρότητα αυτή του κανονισμού στο να διασφαλίσει ότι τα χρήματα θα πάνε εκεί που πρέπει να πάνε και με τον σωστό τρόπο. Έχει επίσης μια δεύτερη δυσκολία, μια δεύτερη πρόκληση. Έχει ένα αυστηρό χρονοδιάγραμμα. Για να γίνουν όλα αυτά λοιπόν, η δημόσια διοίκηση πρέπει να λειτουργήσει και πρέπει να λειτουργήσει σε, ας το πω, αυξημένους ρυθμούς σε σχέση με αυτό το οποίο συνήθως κάνει. Να ξέρουμε ότι πάνω σε αυτά ήδη τρέχει το καινούριο ΕΣΠΑ και ειδικά για το Υπουργείο Εσωτερικών τρέχει και το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Άρα εδώ υπάρχουν πολλά χρήματα, τα οποία όμως πρέπει να κινηθούν με μεγάλες ταχύτητες. Θα μπουν λοιπόν άλλα συνολικά 20 εκατομμύρια και καταρχήν σε αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα θα δοθούν με βάση σε 6.000 υπαλλήλους που θα έχουν επιτύχει τους στόχους τους, που οι στόχοι τους είναι συνδεμένοι με την εκπλήρωση ουσιαστικά των στόχων του Ταμείου.
Μάλιστα.
Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Μάκη Βορίδη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα, καλή συνέχεια. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Πάμε τώρα μαζί με την Κάτια Μακρύ να καλημερίσουμε τον γραμματέα του Μέρα 25, τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη, και να συζητήσουμε μαζί του για την επικαιρότητα. Γραμματέα, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα και στους δυο σας, καλημέρα στους ακροατές μας.
Τώρα, κύριε Πρόεδρε, θυμάμαι το 17 είχα διαβάσει ένα άρθρο σας στο Guardian, αν δεν κάνω λάθος, και προτρέπατε τους Γάλλους ψηφοφόρους να στηρίξουν το Μακρόν όταν πάλι ήταν με τη Λεπέν στο δεύτερο γύρο. Ισχύει το ίδιο και σήμερα?
Πάντα, πάντα. Όταν υπάρχει ένας φασίστας ή μία φασίστρια, γιατί εμείς δεν μασάμε τα λόγια μας, είναι ξεκάθαρο ότι η κυρία Λεπέν είναι εθνικοσοσιαλίστρια, δηλαδή φασίστας, όποιος στέκεται εναντίον του, ό,τι άποψη και να έχουμε γι' αυτόν, δεν βάζουμε πλάτες ποτέ στο να εκλεγεί ο φασίστας. Δεν ήταν μόνο στην περίπτωση του Μακρόν. Θέλω να σας πω ότι εκεί, ακόμα και όταν η κυρία Κλίντον, η κυρία Χίλαρη Κλίντον, για την οποία έχω τη χειρότερη άποψη, ήταν κόντρα στον κύριο Τραμπ, ήμασταν με τον Νόαμ Τσόμς και στη Νέα Υόρκη, στην δημόσια βιβλιοθήκη της Νέας Υόρκης, με ένα μεγάλο κοινό από κάτω, μας είχαν θέσει το ίδιο ερώτημα. Και είχαμε πει μαζί με τον Νοαμ Τσόμσκι ότι όταν έχεις κάποιον σαν τον Τραμπ ή σαν τη Λεπέν απέναντι, αυτό που κάνεις είναι κρατάς τη μύτη σου και ψηφίζεις οποιοδήποτε στέκεται εναντίον του νεοφασίστου.
Τώρα, ο καθηγητής Βαρουφάκης και όχι ο γραμματέας του Μέρα 25, πώς εξηγεί αυτό το φαινόμενο? Πώς εξηγεί το γεγονός δηλαδή ότι για άλλη μία φορά καταφέρει να περάσει στο δεύτερο γύρο η Λεπέν και μάλιστα με υψηλά ποσοστά και με μία σχετικά μικρή διαφορά από τον Μακρόν?
Θα μου επιτρέψετε να απαντήσω καταθέτοντας και μία εκτίμηση της κατάστασης που έχουμε στην Ευρώπη μετά την μεγάλη οικονομική κρίση του 2008-2010, που εδώ στην Ελλάδα βεβαίως τη γνωρίζουμε ως μνημονιακή κτλ. Ένας πολιτικός όπως ο Εμμανουέλ Μακρόν, με τον οποίο ξέρετε και εγώ είχα και αγαθή σχέση, προσωπική σχέση, αλλά παρόλα αυτά έχουμε μεγάλες διαφωνίες. Όταν ένας πολιτικός όπως ο Μακρόν ή η Μέρκελ, για παράδειγμα, που είναι συμπαθείς άνθρωποι σε μένα προσωπικά, αλλά ακολουθούν πολιτική σοσιαλισμού για τους τραπεζίτες και σκληρής λιτότητας για τις λαϊκές μάζες το 60-70% του λαού. Γιατί αυτό έκανε και η Μέρκελ στη Γερμανία, αφήστε την Ελλάδα, αυτό έκανε και ο Μακρόν αυτά τα χρόνια. Να σας θυμίσω τις φοροαπαλλαγές στους φίλους του τραπεζίτες, την πολύ σημαντική ενίσχυση των χρηματαγορών μέσα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ταυτόχρονα πολύ σκληρές συνθήκες για τον κόσμο που ιδίως ζει στην επαρχία της κομοπόλης της Γαλλίας. Όταν έχεις λοιπόν ένα τέτοιο πολιτικό κίνημα, απέναντί του έχεις μια νεοφασίστρια σαν τη Λεπέν, η οποία είναι λαϊκίστρια, η οποία υπόσχεται, τάζει λαγούς με πεδαχίλια. Ο Μακρόν και η Λεπέν λειτουργούν συνεταιρικά ακόμα και αν αντιπαθούν ο ένας τον άλλον. Με άλλα λόγια, ο Μακρόν έχει ανάγκη τη Λεπέν για να εκλεγεί. Χωρίς τη Λεπέν δεν θα έχει εκλεγεί ο Μακρόν την περασμένη φορά, ούτε τώρα. Και η Λεπέν έχει ανάγκη τον Μακρόν να εισάγει αυτές τις πολιτικές που εξαθλιώνουν μια μεγάλη μάζα, που είναι, παρατάνε μια μεγάλη μάζα στην τύχη της έλλειψης ελπίδας, για να μπορεί να απευθύνεται στα χειρότερα τους ένστικτα, στη ξενοφοβία τους, στο ρατσισμό τους, για να βρίσκεται τόσο ψηλά όπως βρίσκεται η κυρία Λεπέν. Υπάρχει μια διαλεκτική σχέση μεταξύ αυτών των δύο άκρων, του ακραίου κέντρου από τη μία μεριά και της άκρας δεξιάς από την άλλη.
Τώρα όμως, κύριε Βαρουφάκη, υπάρχουν πολλά στοιχεία κοινά σε όλη την Ευρώπη, δηλαδή το θέμα της ακρίβειας, είτε πριν από τον πόλεμο, είτε ακόμα περισσότερο και σε πολύ χειρότερο βαθμό μετά από τον πόλεμο, υπάρχει σε όλη την Ευρώπη, υπάρχει και στην Ελλάδα. Φοβάστε και εδώ ότι θα έχουμε τέτοια δείγματα, όχι βεβαίως τύπου Λεπέν, αλλά τύπου αντισυστημικά ή πράγματα τα οποία θα μας απασχολήσουν το επόμενο διάστημα. Θα τα βλέπουμε δηλαδή μπροστά μας.
Δεν έχουμε το δικαίωμα να μην φοβόμαστε. Mm-hmm. Όταν η Χρυσή Αυγή ήταν τρίτο κόμμα κάποια στιγμή. Κοιτάξτε, η ακρίβεια αναδεικνύει τα σαθρά θεμέλια πάνω στα οποία έχουν χτιστεί πολλά από τα απαραίτητα συστήματα στα οποία βασίζεται η κοινωνία. Πάρτε παράδειγμα την ηλεκτρική ενέργεια, τους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Αυτό είναι κάτι το οποίο εμείς στο ΜΕΡΑ25 φωνάζουμε και ξαναφωνάζουμε. Το έχτισε ο κύριος Τσίπρας το 2018 ένα χρηματιστήριο, ψεύτο χρηματιστήριο ενέργειας, το οποίο ουσιαστικά παραδίδει τους πιο ευάλωτους πολίτες, τη μέγα συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε κάποιους αδίστακτους ολιγάρχες. Γιατί αυτό γίνεται. Για σκεφτείτε το αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Κιλοβατόρες που παράγονται από υδροηλεκτρικά έργα της ΔΕΗ με μηδενικό κόστος, μηδενικό οριακό κόστος, χρεώνονται σαν να είχαν παραχθεί με το πιο ακριβό φυσικό αέριο. Όσο και ψηλά να έχει πάει η τιμή του φυσικού αερίου, λόγω του πολέμου, λόγω της διακοπής των αλυσίδων μεταφοράς πρώτου πολέμου λόγω της πανδημίας. Αυτό δεν δικαιολογεί το γεγονός ότι έχει κιλοβατόρες που παράγονται με μηδενικό κόστος και χρεώνονται υπέρ ιδιωτών σαν να ήταν παρακτήσεις με το πιο ακριβό φυσικό αέριο. Αυτό είναι ένα έγκλημα και θα ήθελα εσείς οι δημοσιογράφοι, οι έγκυροι δημοσιογράφοι, να αφιερώσετε μια εκπομπή για να καταλάβει ο κόσμος τι γίνεται και ποιοι κερδίζουν από αυτό. Γιατί η κερδοσκοπία των συγκεκριμένων ολιγαρχών που έχουν πάρει τα κομμάτια της ΔΕΗ, και αυτό δεν γίνεται μόνο στην Ελλάδα, γίνεται και σε άλλες χώρες. Στην Ελλάδα γίνεται πιο πολύ από τις υπόλοιπες χώρες. Μην κρύβεται ο κ. Μητσοτάκης πίσω από το ευρωπαϊκό δεδομένο. Γιατί στην Ελλάδα όλη η ενέργεια, το 100% της ηλεκτρικής ενέργειας περνάει μέσα από αυτό το καφενείο χρηματιστήριο 4-5 ολιγαρχών.
Ο Πρωθυπουργός είπε ότι ακόμα και αν δεν πάρει μέτρα η Ευρώπη, θα αντιδράσει η Ελλάδα. Θα αντιδράσει δηλαδή η κυβέρνηση και θα πάρει μόνη της μέτρα. Τι περιθώρια υπάρχουν,
πότε,
κύριε Γαλανδιά?
Πότε θα γίνει αυτό? Γιατί δεν έχει γίνει? Δεν κατάλαβα. Έχετε μιλήσει στον κόσμο εκεί έξω?
Φυσικά.
Ξέρετε, ο λογαριασμός της ΔΕΗ και πνίγονται. Πότε περιμένει ο κ. Μητσοτάκης να κάνει? Να το κάνει και εξαιρετικά, μην κρύβεται πίσω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί, ναι, υπάρχει ένα γενικότερο πρόβλημα στο σχεδιασμό του ηλεκτρικού συστήματος ενέργειας παραγωγής διανομής όλη την Ευρώπη. Όμως, στη Γερμανία, το 20% της ηλεκτρικής ενέργειας περνάει μέσα από αυτό το ψευτό χρηματιστήριο. Το 80% όχι. Στην Ελλάδα είναι το 100% που περνάει μέσα από αυτό. Γιατί θα μπορούσε η κυβέρνηση, είτε και του κ. Τσίπρα, είτε και του κ. Μητσοτάκη, χτες να έχουν λειτουργήσει. Δεν το κάνουν γιατί βρίσκονται δέσμοι συγκεκριμένων επιχειρηματιών, κρατικοδίωτων επιχειρηματιών που ζουν αυτή τη στιγμή από το υστέρημα μικρομεσαίων ανθρώπων εκεί έξω.
Τι θα μπορούσαν να κάνουν δηλαδή για να καταλάβουμε και εμείς και οι ακροατές? Να καταργήσουν το χρηματιστήριο, να καταργήσουν τα υπερκέρδη, να τα φορολογήσουν όπως λέει ο Πρωθυπουργός? Τι θα μπορούσαν και θα έπρεπε?
Να σας το πω απλά, τι θα έπρεπε να γίνει χτες. Έπρεπε η χονδρική τιμή κάθε μονάδα παραγωγής, δεν έχει σημασία σε ποιον ανήκει. Κάθε μονάδα παραγωγής έχει διαφορετικό μέσο κόστος παραγωγής. Άλλο το μέσο κόστος από τα υδροελεκτρικά, άλλο από το λιγνίτι, άλλο από τις ανεμογεννήτριες, άλλο από τα φωτοβολταϊκά, έτσι, άλλο από το φυσικό αέριο. Η κάθε μονάδα παραγωγής έπρεπε αυτή τη στιγμή να έχει ένα πλαφόν που να είναι 5% πάνω από το κόστος, από το μέσο κόστος. Δεν λέμε να χάνουν οι άνθρωποι, αλλά να είναι 5%, όχι 20, 30, 40, 100, 200% πάνω. Και η λιανική τιμή να προσδιορίζεται σε σχέση με το μέσο κόστος παραγωγής. Αυτό να γίνει χτες. Μπορούσε να γίνει και μέσα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού κειμένου. Ένα μεγάλο κομμάτι αυτής της ενέργειας, όπως γίνεται στη Γερμανία, να μην περνάει μέσα από το χρηματιστήριο. Να υπάρχει ένα πλαφόν δηλαδή ανά μονάδα παραγωγής και μια ελάχιστη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας ανά μονάδα παραγωγής. Αυτό θα μπορούσε να γίνει σήμερα. Αυτό που είπε ο κ. Μητσοτάκης, το είπε μετά από πίεση, θέλω να σας το πω. Επιτρέψτε μου να περιευθερωγήσουμε και λίγο στα μερικά. Δεν ήμασταν οι μόνοι που μιλήσαμε για windfall tax, μιλήσαμε για έναν έκτακτο φόρο υπερβαλών των κερδών. Μετά το πήγε ο κ. Τσίπρας και το υποσχέθηκε ο κ. Μητσοτάκης. Όμως, πρώτον, δεν το έχει κάνει. Δεύτερον, είπε ότι θα το κάνει όταν θα εμφανιστούν, λέει, στους ισολογισμούς της ΔΕΗ τα κέρδη. Η ΔΕΗ δεν είναι δημόσια πια. Ανήκει στη CVC. Η CVC κάνει κομμάτι. Η CVC, να είστε σίγουροι, ότι ήδη έχει βάλει σπουδαίους λογιστές να εξασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρχουν κέρδη στον ισολογισμό και αυτό μπορεί να το κάνει πάρα πολύ εύκολα.
Ότι έβγαλε ζημιές. Τώρα, μείωση ΦΠΑ. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή η κυβέρνηση θα το κάνει. Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο το παίρνει πίσω. Τι θα γίνει τελικά?
Δεν ξέρω, ρωτήστε την κυβέρνηση.
Εγώ θα σας πω το εξής. Τι εκτιμάτε και πόσο απαραίτητο είναι.
Καταρχάς, να διαχωρίσουμε αυτό που σκέφτεται να κάνει η κυβέρνηση και αυτό που προτείνουμε εμείς ως Μέρα 25. Η κυβέρνηση τι λέει. Δεν λέει να αλλάξουν οι συντελεστές του ΦΠΑ. Λέει να οι ίδιοι συντελεστές που είναι σήμερα 24, 13, 6, κάποια πράγματα να πάνε από το 13 στο 6. Αυτό λένε. Και δεν το κάνουν καν. Εμείς λέμε ότι αυτό που είναι απαραίτητο είναι να μειωθούν οι συντελεστές. Όχι μόνο να γίνει μεταφορά εντός των συντελεστών. Το 24 να γίνει 15. Είναι σπασμένη οικονομία. Έχουμε ένα πληθωρισμό ο οποίος αυτή τη στιγμή χρειάζεται μια κατασταλτική δράση εκ μέρους της κυβέρνησης. Αφήστε τώρα να πάρετε το αλεύρι από το 13 στο 6%. Αυτά είναι σαν να αναδιαχρώνεις τις καρέκλες πάνω στο Τιτανικό. Πήγαινε το 24 στο 15% να μειωθεί η ανωδική πορεία του πληθωρισμού συνολικά. Πήγαινε το 15 στο 6. Αυτά πρέπει να κάνεις σε μια δύσκολη στιγμή για να διασώσεις ό,τι μπορεί να διασωθεί, έως ότου αρχίζουν οι έξωθεν ερχόμενες πληθωριστικές τάσεις να μειώνονται.
Πάμε και λίγο στα αμιγώς πολιτικά και τις συνεργασίες. Βλέπετε δυνατότητα με απλή αναλογική να υπάρξει κυβέρνηση συνεργασίας την επόμενη μέρα? Και ποια θα είναι η δική σας στάση?
Βεβαίως και υπάρχει δυνατότητα. Νομίζω ότι αν δείτε και τις τοποθετήσεις των τριών κομμάτων εξουσίας που έχουν υπογράψει τα διάφορα μνημόνια όλα τα περασμένα χρόνια, αν τα δούμε νυφάλια, Νέα Δημοκρατία, Κινάν και ΣΥΡΙΖΑ, έχουν πολύ λίγα πράγματα που τους χωρίζουν. Τους χωρίζουν ανθρωπολογικά στοιχεία, αν θέλετε. Αλλά όσο αφορά τις πολιτικές, το χρηματιστήριο ενέργειας, στο οποίο αναφερθήκαμε πριν, δεν προτίθεται κανένας τους να το καταργήσει. Στα ζητήματα του ΦΠΑ δεν υπάρχει κάποια διαφορά. Στα ζητήματα της 100% προπληρωμής φόρου, το ίδιο πράγμα λένε και οι τρεις. Θα μπορούσαν κάλλιστα να δημιουργήσουν μια κυβέρνηση μετά την πρώτη Κυριακή, συγκυβέρνηση των τριών αυτών κομμάτων. Αυτό νομίζω θα ήταν πολύ πιο συνεπές με τις πράξεις τους, όχι τόσο πολύ με τα λόγια τους. Εμείς βεβαίως δεν εκλεγήκαμε στη Βουλή για να σιγοντάρουμε και να νομιμοποιούμε αυτά τα οποία καταδικάζουμε και τα οποία εκλεγήκαμε.
Όταν μιλάει ο Αλέξης Τσίπρας για προοδευτική διακυβέρνηση και κάνει κάλεσμα ουσιαστικά στο κοινά, εσείς δεν βλέπετε τον εαυτό σας μέσα σε ένα τέτοιο σχήμα? Δεν θα μπορούσατε δηλαδή οι τρεις να συνυπάρξετε?
Κοιτάξτε, πριν σας απαντήσω με ένα κατηγορηματικό όχι, το οποίο θα σας το δώσω, να σας πω ότι έχει ενδιαφέρον να κάνουμε μια σύγκριση μεταξύ Ελλάδος και Γερμανίας. Και αυτό το λέω γιατί θυμάστε ότι στη Γερμανία γίνανε εκλογές το Σεπτέμβριο και η κυβέρνηση σχηματίστηκε το Δεκέμβριο, τρεις μήνες μετά. Τρεις μήνες, δεδομένου ότι έχουν απλή αναλογική και δεν μπορούσε να σχηματιστεί μόνο κομματική κυβέρνηση, τρία κόμματα κάθισαν λίγο από ένα τραπέζι, μέρα νύχτα, και σφυριλάτησαν ένα κοινό κυβερνητικό πρόγραμμα. Και τους πήρε τρεις μήνες. Αυτό στην Ελλάδα δεν μπορεί να γίνει λόγω του συντάγματός μας. Όπως ξέρετε, μετά την Κυριακή των εκλογών, η κυρία Σακελαροπούλη τη Δευτέρα το πρωί θα δώσει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στον αρχηγό του πρώτου κόμματος. Αυτός θα έχει τρεις μέρες, αν δεν έχει και άλλες τρεις μέρες ο δεύτερος, και τέρμα. Ή θα υπάρξει συγκυβέρνηση ή όχι. Μέσα σε μερικές μέρες δεν μπορεί να σχηματιστεί, να δημιουργηθεί, να σφυριλατηθεί ένα σοβαρό κυβερνητικό πρόγραμμα. Το οποίο τι σημαίνει? Σημαίνει ότι για να έχεις μια σοβαρή συγκυβέρνηση τύπου Γερμανίας, με ένα θεμέλιο λίθο, ένα κοινά συμφωνηθέν πρόγραμμα, πρέπει αυτό να έχει γίνει πριν τις εκλογές. Εμείς τώρα, 2-3 χρόνια, προτείνουμε στα υπόλοιπα κόμματα γενικότερα. Προτείνουμε να κάτσουμε κάτω, να συζητήσουμε για τα κόκκινα δάνεια, για το φορολογικό, για την παιδεία, για την υγεία, για την εξωτερική πολιτική, για την πράσινη μετάβαση, για την πράσινη βιομηχανική επανάσταση. Δεν έρχονται. Και μας ζητάνε από εμάς, ο κύριος Τσίπρας συγκεκριμένα, ή κάποια στιγμή μας ζητούσε, τώρα έχει σταματήσει να μας το ζητάει ευτυχώς, μας ζητούσε απλά την ψήφο μας για να γίνει πρωθυπουργός. Δεν θα τους τη δώσουμε.
Άρα αποκλείεται λοιπόν το ενδεχόμενο συνεργασίας.
Ναι. Αποκλείεται, γιατί κοιτάξτε, εδώ μιλάμε για συγκεκριμένα πράγματα. Σηκώνομαι στη Βουλή. Είναι ο κύριος Τσίπρας από κάτω. Έχει την κοκορομαγία του με τον κύριο Μητσοτάκη και καλά κάνουν. Αυτή είναι η δουλειά τους. Είναι πρωθυπουργός και αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και καταδικάζει ο κύριος Τσίπρας τον Μητσοτάκη γιατί λέει ιδιωτικοποίησε τη ΔΕΗ. Ωραία. Έχει τη δική μου σειρά. Ρωτάω τον κύριο Τσίπρα. Εάν κάνουμε κυβέρνηση προοδευτική μαζί, θα επανεθνικοποιήσουμε τη ΔΕΗ ή θα την αφήσουμε έτσι όπως είναι? Και δεν απαντάει. Υπάρχει πιθανότητα. περιθώριο για να γίνει στην κυβέρνησή μας. Όχι. Μόνο και μόνο για να γίνουμε εμείς υπουργοί δεν υπάρχει κανένας λόγος.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε θερμά τον γραμματέα του Μέρα 25, τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη. Καλημέρα, πρόεδρε.
Σας ευχαριστούμε. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
Γεια σας.
Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα η Εθνική Ασφαλιστική. Τα προγράμματα Full Health δίνουν τη δυνατότητα στον ασφαλισμένο να επιλέξει το ιδανικό για εκείνον επίπεδο κάλυψης της υγείας του, ενώ παράλληλα προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες του. Εθνική Ασφαλιστική. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. Καλή εβδομάδα.
Φιλιά σε όλους. Καλή συνέχεια.